ก็เป็นเครื่องกั้นปัญญาอันหนึ่งที่จะไม่ให้เห็นหรือสมาธิก็ไม่ได้สมาธิก็จะตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเหมือนกันแต่ว่าตั้งไม่ได้เพราะว่ากำลังของชัดจะมากก็ดึงไปทางโน้นดึงไปทางนี้ก็รู้สึกว่าจิตฟุ้งซ่านฉะนั้นเราเนี่ยค่ะเวลาเนี่ยฟุ้งซ่านมากที่สุดเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาฟุ้งซ่านที่สุดและนิวรณ์น่ะมีตลอดเลยไหลเป็นสายทีเดียวไหลเป็นสายทีเดียวแต่เราไม่รู้แปลว่ามันชินเหลือเกินมันชินกับไอ้ความฟุ้งซ่านมันชินกับนิวรณ์เนี่ยจะต้องประกอบอยู่ในจิตเราเรื่อยๆตลอดเวลาจนเราไม่รู้สึกว่ามีนิวรณ์คล้ายๆกับมีซะจนชินจนไม่รู้สึกว่าเป็นนิวรณ์ฉะนั้นในเวลานั้นก็ไม่เป็นนิวรณ์ก็ไม่เป็นนิวรณ์คือไม่เป็นเครื่องกั้นอะไรเลยไม่ได้มาเป็นเครื่องเราก็ไม่ได้พิจารณาอะไรเราก็ไม่ได้ทำสมาธิเราก็ไม่ได้ทำปัญญาฉะนั้นนิวรณ์ที่เกิดอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรต่อเราเมื่อขณะใดเราไปเจริญศีลไปเจริญสมาธิหรือเจริญปัญญานะคะเราทำสมาธิกับปัญญานี่นั่นแหละเราจึงเห็นหน้าตาของนิวรณ์เราจึงเห็นหน้าตาของอุทธัจจะมีมากหรือมีน้อยที่จริงในขณะที่เราไปเจริญสมถะหรือวิปัสสนาสมาธิหรือปัญญานั้นน่ะนิวรณ์ยังน้อยกว่าตามธรรมดาแต่ว่าเพราะเราไปดูเข้าเราจึงเห็นแหมจิตนั้นไม่อยู่กับที่เลยเพราะเราไปพิจารณาเข้าเราจึงรู้ทีนี้นิวรณ์เกิดขึ้นในขณะที่เราพิจารณานั้นกิเลส5อย่างมีความยินดีมีความสรุปแล้วมีความยินร้ายนะคะมีความสงสัยคือความพอใจและไม่พอใจแล้วก็มีความสงสัยคือความไม่รู้ซึ่งมูลมาจากโมหะเนี่ยอันนี้มันเกิดอยู่เรื่อยๆนี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเกิดอยู่เรื่อยทีเดียวแต่ว่าเรามองไม่แลเห็นเองเพราะงั้นนิวรณ์เนี่ยจึงที่เรียกว่านิวรณ์เนี่ยก็คือโลภะโทสะโมหะนั่นเองไม่ใช่อื่นเลยองค์ธรรมก็คือโลภะโทสะโมหะนั่นเองแต่ว่าทำหน้าที่ในเวลาไหนโลภะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นในขณะเวลาที่เราเจริญสมาธิหรือปัญญานั่นแหละเวลานั่นแหละจึงเรียกว่านิวรณ์โลภะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นในขณะนั่นแหละเรียกว่านิวรณ์ทำหน้าที่นิวรณ์ทำหน้าที่ขัดขวางอันนั้นจึงเรียกแต่ว่าไม่ได้อื่นไปจากโลภะโทสะโมหะเลยนะคะฉะนั้นองค์ธรรมของนิวรณ์ในพระสูตรท่านกล่าวมี5ทีนี้มี5เนี่ยมูลมาจากไหนองค์ธรรมก็มาจากโลภะโทสะโมหะนั่นเองกามฉันน่ะมาจากไหนกามฉันนิวรณ์กามฉันนิวรณ์ก็มาจากมูลคือโลภะพยาบาทนิวรณ์นะคะอุปุจจะนิวรณ์มูลมาจากโทสะนี่ต้องมาจากโทสะนะคะวิจิกิจฉานิวรณ์มาจากไหนมาจากโมหะมูลมาจากโมหะเนี่ยอารมณ์ของโมหะที่เป็นอวิชชาในทำหน้าที่นิวรณ์ในขณะนั้นอารมณ์ของโมหะน่ะอะไรคือตัววิจิกิจฉานี่ก็มูลก็มาจากโมหะฉะนั้นมูลของนิวรณ์ก็คือราคะโทสะโมหะนั่นเองส่วนอุทธัจจะนิวรณ์นั้นมีได้ทุกมูลเลยความพอใจเกิดขึ้นความรักเกิดขึ้นก็ทำให้ฟุ้งความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ทำให้ฟุ้งได้เหมือนกันค่ะความสงสัยเกิดขึ้นก็คิดฟุ้งซ่านแม้ไม่รู้เรื่องเลยไอ้นี่มันไปยังไงไอ้นี่มันมายังไงต้องการจะรู้แล้วมันไม่รู้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดความฟุ้งซ่านเหมือนกันความฟุ้งซ่านนั้นก็มาได้ทั้ง3มูลมาจากโลภะก็ได้มาจากโทสะก็ได้มาจากโมหะก็ได้ก็มูลก็คือไม่ใช่อื่นเลยค่ะกิเลสทั้งหมดขอให้เข้าใจว่ากิเลสทั้ง9กองนี้นะคะมูลของกิเลสก็มีอยู่3อันนั่นเองโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูล3อันนั้นเท่านั้นแหละ แต่ว่าโมหะน่ะแตกอะไรออกไปโลภะแตกอะไรออกไปใช่ไหมคะโลภะก็แตกอะไรมิจฉาทิฏฐิเนี่ยออกใช่ไหมคะออกไปมานะนี่มูลมาจากโลภะเหมือนกันส่วนมูลของโทสะนี่ท่านนักศึกษาก็ได้ศึกษามาแล้วใช่ไหมมีอะไรมั่งนะปฏิฆะใช่ไหมคะที่ประกอบกับโทสะจิตที่เกิดจากโทสะเป็นมูลก็ต้องมีปฏิฆะนะมีความไม่พอใจแล้วก็มีอุกุจจะอิจฉามัทธิริยะอุกุจจะเนี่ยมูลมาจากโทสะฮะวิจิกิจฉาอุทัจจะนี่มูลมาจากโมหะทั้งหมดละค่ะมาทั้งนั้นมาจากโลสามมูลสามนี่ทั้งนั้นแหละแต่ว่าที่แยกออกไปเป็น9กองนี่แยกโดยอารมณ์นะคะที่เข้าไปอารมณ์น่ะทําอารมณ์ให้เกิดขึ้นอย่างนั้นหน้าที่ของกิเลสอย่างนั้นแล้วก็แยกตามหน้าที่ทําหน้าที่ยึดถือมั่งทําหน้าที่ขัดขวางกั้นบ้างทําหน้าที่หมักดองบ้างทําหน้าที่อาสวะทําให้เมาบ้างทําหน้าที่สัญโยชน์ทำหน้าที่ร้อยรัดผูกไว้บ้างอย่างนี้แปลว่า9กองเนี่ยไม่ใช่มูลมาจากอย่างอื่นนะคะนี่นิวรณ์ทีนี้ในพระสูตรท่านก็มีนิวรณ์โดยมากเราก็จะได้ยินว่านิวรณ์มี5นะคะกามฉันทพยาบาททินะมิทะอุทัจจะอุทกุจจะแล้วก็วิจิกิจฉาท่านรวมมาเป็น5นะคะอุทัจจะอุทกุจจะเนี่ยแต่ที่จริงอ่ะถ้าพูดแจกไปตามเจตสิกแล้วทินะมิทะก็เป็นเจตสิกสองอันแต่ว่ามีกิจเหมือนกันมีอาหารเหมือนกันก็เอารวมไว้ทินะมิทะก็เป็นนิวรณ์อันหนึ่งนับว่าเป็นอันหนึ่งอุทัจจะกุกุจจะนี่ก็เกิดจากโทสะเป็นมูลเหมือนกันเพราะว่าอุทัจจะนี่เกิดได้ทุกมูลอุทัจจะกับกุกุจจะนี่คล้ายกันเมื่อเราจิตใจเราหุ่นงานรำคาญใจรู้สึกจิตใจไม่สบายเลยมีเรื่องอะไรที่ขัดข้องอยู่ในใจเนี่ยมันไม่ลุล่วงไปนี่มันมาทำติดขัดคิดอะไรอย่างนั้นก็ติดขัดคิดอย่างนี้ก็ติดขัดนี่หรือเสียใจมีสิ่งที่ล่วงแล้วไปมั่งต้องการจะทำอะไรไม่สมความปรารถนาบ้างอย่างนี้ก็เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเจตสิกอีกอันหนึ่งอุทัจจะก็อันหนึ่งกุกุจจะก็อันหนึ่งแต่ว่าก็มีหน้าที่มีการงานคล้ายๆกันแล้วก็มีมูลบางทีก็มีมูลร่วมกันท่านก็ถือว่าเป็นนิวรณ์อันเดียวกันถ้าแยกโดยองค์ธรรมแล้วก็มีหลายนะคะโลภะโทสะแล้วก็ทินะมิทะแยกไปตามเจตสิกนะคะอุทัจจะกุกุจจะแล้วก็วิจิตจิตฉาเจตสิกอันแล้วอวิชานิวรณ์ในพระอภิธรรมนี้เพิ่มอวิชาคือเพิ่มองค์ธรรมของโมหะเข้าไปอีกอันทีแรกไม่ได้เพิ่มองค์ธรรมของโมหะเข้าไปใช่ไหมคะองค์ธรรมของโมหะก็ทำให้เกิดวิจิตจิตฉาเขาได้ทำให้เกิดอุทัจจะก็ได้นี่มูลอ่ะอย่างนี้โดยตรงนะคะจิตที่จะเกิดจากโมหะมูลนี่มีสองอย่างทำให้สงสัยอย่างหนึ่งทำให้ฟุ้งซ่านอย่างหนึ่งท่านก็เพิ่มองค์ธรรมเข้าไปแปลว่าเพราะในอภิธรรมเนี่ยโดยมากแสดงโดยองค์ธรรมนะคะสภาวะธรรมแสดงจำแนกสภาวะธรรมไปมีเท่าไหร่มีจำนวนเท่าไหร่ท่านจำแนกละเอียดละออทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงได้แจกจำแนกแจกเจตสิกของนิวรณ์ออกไปแล้วก็ต้องมีถึงเจ็ดมีถึงเจ็ดองค์ธรรมนะมีเจ็ดทีเดียวนี่เพราะว่าเป็นนัยยะของอภิธรรมนะคะเป็นนัยยะของพระสูตรน่ะไม่ได้จำแนกองค์ธรรมจำแนกอารมณ์จำแนกการงานหรือเหมือนกันคล้ายกันท่านก็เอารวมไว้เป็นนิวรณ์อันหนึ่งอย่างนี้อันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าทำไมอภิธรรมจึงแยกอย่างนั้นจึงมีเจ็ดแต่ส่วนพระสูตรทำไมจึงมีห้า ก็ขอให้เราเข้าใจความหมายไว้ที่มีในต่างกันน่ะโดยเหตุผลอย่างนั้นนะที่มีเจ็ดในแยกตามองค์ธรรมนะคะที่มีห้าน่ะท่านสงเคราะห์อารมณ์เหมือนกันคล้ายกันหรือเกิดร่วมกันอย่างนี้ท่านกล่าวไว้นับเป็นอันเดียวกันไม่ได้จำแนกองค์ธรรมองค์ธรรมอย่างหนึ่งก็อาจจะมีอารมณ์ได้หลายอย่างเหมือนกันนิวรณ์ก็มี6นะฮะโลภะโทสะอุทัจจะอุทกุจจะอ๋อมี6เท่านั้นแหละค่ะองค์ธรรมวิจิกิจฉานะฮะกองอนุสัยนี่หน้าที่ของนิวรณ์นะคะที่อธิบายมาเมื่อกี้เนี่ยหมวดของนิวรณ์นะคะแต่ทีนี้อนุสัยอนุสัยเนี่ยมี7มี7อย่างด้วยกันก็7อย่างนี้ก็คือราคะโทสะโมหะนั่นเองแต่ว่าอนุสัยนี่เป็นกิเลสอย่างละเอียดละเอียดกว่านิวรณ์ซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยเราก็มองไม่เห็นรู้ไม่ได้ต่อเมื่ออนุสัยนี่เกิดขึ้นมาแล้วปรากฏแล้วทำให้เรารู้สึกเกิดขึ้นในจิตใจแล้วจึงได้เป็นนิวรณ์เรียกว่ากิเลสอย่างกลางนะคะเนี่ยเราจึงรู้ว่าเราจิตใจเราเวลานี้เป็นยังไงพอใจไหมหรือไม่พอใจหรือฟุ้งซ่านหรือง่วงเหงาเหานอนนี่อนุสัยเขาแสดงออกมาแล้วเราถึงรู้ได้แต่ถ้าเขาไม่แสดงแล้วเราไม่รู้เลยด้วยพระอำนาจพระสัพพัญญูตญาณเท่านั้นจึงได้รู้จักอนุสัยกิเลสนี้มีอยู่ไม่มีศาสดาใดในโลกนี้จะรู้ได้เลยก็รู้ได้ก็แต่เพียงเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นอุปกิเลสคือกิเลสอย่างกลางหรือนิวรณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจแล้วเท่านั้นถึงจะรู้ได้ฉะนั้นศาสดาทั้งหลายเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นจึงมีแต่สมาธิเท่านั้นไม่มีปัญญาเพราะอะไรละแต่นิวรณ์เท่านั้นเมื่อละนิวรณ์ผ่องใสไปจากจิตแล้วด้วยอำนาจสมาธิที่กำจัดนิวรณ์หรือระงับนิวรณ์ไว้เท่านั้นเองเท่านั้นเขามีอยู่แค่นั้นเองแล้วก็สมาธิก็ไม่สามารถจะละอนุสัยได้เลยฉะนั้นเมื่อข้อปฏิบัติอันใดไม่สามารถจะละถึงอนุสัยได้การบรรลุถึงมรรคผลนิพพานน่ะไม่มีหวังเลยอันนี้นี่ก็เพราะว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นนะคะจึงแสดงอย่างนี้แต่ว่าบางคนเขาก็บอกว่าอนุสัยกิเลสไม่มีหรอกเพราะว่าจิตเรานี่เกิดมาทีแรกน่ะมันบริสุทธิ์จิตเดิมน่ะมันบริสุทธิ์เขาว่าอย่างนั้นเพราะงั้นมันไม่บริสุทธิ์เพราะว่ากิเลสอย่างกลางเนี่ยเกิดขึ้นต่างหากอุปกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นแล้วจึงไม่บริสุทธิ์หรือบางทีก็จรมาจากไหนก็ไม่ทราบละก็พูดไปว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าเดิมจิตเดิมนั้นบริสุทธิ์คือเขาปฏิเสธเลยอนุสัยนี่เพราะงั้นการปฏิเสธอนุสัยหรือการไม่รู้จักอนุสัยเนี่ยไม่ใช่เป็นของแปลกเลยไม่ใช่เป็นของแปลกเลยไม่รู้กันมาตั้งแต่มากมายเหลือเกินศาสดาใดๆที่นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะงั้นปุถุชนทั้งหลายมาถึงพวกเราเนี่ยที่จะไม่รู้จักอนุสัยก็ไม่ใช่ของแปลกเป็นของธรรมดาของคนที่ยังไม่มีปัญญาหรือขาดการศึกษาหรือเข้าใจเหตุผลที่แท้จริงแล้วอันนี้เป็นธรรมดาเลยค่ะฉะนั้นใครที่จะไม่เข้าถึงคำสอนเนี่ยหรือจะไม่รู้จักอภิธรรมในเหตุผลเนี่ยที่ฉันไม่รู้สึกเป็นของแปลกเลยรู้สึกเป็นของธรรมดาเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเราเองก็เหมือนกันเมื่อยังไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวนี้เมื่อเรารู้ขึ้นต่างหากเราด้วยอาศัยการศึกษาเล่าเรียนแต่ทำไมเราถึงรู้ว่าอนุสัยเนี่ยมีอยู่ใช่ไหมคะเราเชื่อได้ยังไงล่ะทีนี้ก็มาถามว่าเราเชื่อได้ยังไงว่ามีอนุสัยอยู่ซึ่งเราก็มองไม่เลยเห็นอนุสัยเราจะเชื่อได้ยังไงเราก็ต้องอาศัยเหตุผลหลายอย่างที่มาแวดล้อมนะเช่นอย่างว่าถ้าอนุสัยมีอยู่แล้วอารมณ์มากระทบปฐิฐานุสัยเมื่อมีอารมณ์มาเกิดขึ้นไอ้ความเห็นผิดก็จะเกิดขึ้นเข้าไปเห็นผิดในอารมณ์นั้นหรือว่าความพอใจราคานุสัยนะคะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค คือราคะที่เป็นตัวอนุสัยอยู่นะเกิดขึ้นในเมื่อประสบอารมณ์ที่พอใจอย่างนี้เวลานั้นความไม่พอใจก็ยังไม่เกิดแต่เมื่อประสบอารมณ์ค่ะทุกอย่างจะต้องได้เหตุได้ปัจจัยถึงจะเกิดขึ้นเมื่อประสบอารมณ์แล้วราคานุสัยก็เกิดขึ้นก็ปรากฏความพอใจในอารมณ์นั้นเราจึงรู้อย่างนี้นี่แล้วก็ทีนี้เมื่อเข้าทันสมาธิน่ะไม่มีอารมณ์ที่เกิดขึ้นน่ะไม่มีเหลือแต่อนุสัยอนุสัยก็แสดงไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าสมาธินั้นระงับอยู่อำนาจของสมาธินั้นระงับอยู่ก็ไม่เป็นปัจจัยให้นิวรณ์นี้เกิดขึ้นได้ก็เลยอนุสัยก็ทำงานไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันปรากฏขึ้นไม่ได้ในอารมณ์นั้นเมื่อปรากฏขึ้นไม่ได้นิวรณ์หรือความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นในจิตใจความพอใจหรือไม่พอใจก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะด้วยอำนาจสมาธิระงับไว้แต่ทีนี้สมาธินั้นเวลาสมาธิเสื่อมอนุสัยก็ทำงานได้ทำงานได้ความพอใจไม่พอใจก็จะปรากฏขึ้นในจิตใจของเราได้เป็นกิเลสอีกอย่างหนึ่งที่แสดงแล้วนะคะนี่เราก็มานึกถึงว่าพระอรหันต์ทั้งหลายทำไมไม่มีความพอใจและไม่พอใจจึงไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรคนธรรมดาเนี่ยถ้าไม่ได้ทำสมาธิแล้วนะคะความพอใจและไม่พอใจแล้วต้องเกิดทั้งนั้นซึ่งพวกที่ทำสมาธิก็เหมือนกันในระหว่างที่ไม่ได้ทำสมาธิเสื่อมไปแล้วหรืออารมณ์จิตไม่ได้ตั้งอยู่ในสมาธิแล้วก็ต้องมีความพอใจไม่พอใจเหมือนกันแม้แต่ว่าอารมณ์ที่เป็นสมาธิอยู่ก็ยังมีความพอใจเกิดได้ใช่ไหมคะนี่เวลาที่จิตสงบเยือกเย็นแม้เป็นสุขเหลือเกินอย่างนี้ความพอใจในอารมณ์นั้นก็ยังเกิดได้แต่คนที่ขาดปัญญาแล้วจะไม่รู้เลยว่าความพอใจกิเลสคือราคานุสัยได้เกิดขึ้นแล้วอาศัยอารมณ์ของสมาธินั้นจะไม่รู้เลยทีเดียวก็ความพอใจในสมาธิอันประณีตนั้นก็เข้าใจความเข้าใจผิดเมื่อโลภะเกิดขึ้นแล้วความเข้าใจผิดก็จะเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นว่าแหมอันนี้เองบริสุทธิ์เหลือเกินอ๋อนี่จิตเดิมแล้วจิตเดิมของเราแล้วซึ่งเข้าถึงจิตเดิมแล้วจึงได้บริสุทธิ์อย่างนี้จิตนี่เองเป็นนิพพานเราได้พบแล้วนิพพานเนี่ยความเข้าใจผิดจะเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นหาได้สามารถกำจัดความเห็นผิดได้ไหมไม่ได้กำจัดอนุสัยได้เลยแต่ว่าละเอียดมากเหลือเกินความรู้สึกพอใจนั้นเพราะว่าอารมณ์ที่ของความพอใจนั้นเป็นกุศลเป็นสมาธิไม่ใช่ไปฆ่าสัตว์ลักขโมยครับไม่ใช่อย่างนั้นหรือมุสาล่อลวงไม่ใช่อารมณ์ของอกุศลคือโลภะในที่นั้นน่ะเป็นอารมณ์นั้นน่ะเป็นกุศลคือเป็นสมาธิค่ะแต่ว่าตัวของเขาเองน่ะเป็นกิเลสอยู่โดยเหตุนี้อาศัยกุศลนี่แหละบังอยู่เราก็นึกว่าเออเราไม่ได้ไปทำบาปทำกรรมอะไรจะเป็นกิเลสอะไรจะเป็นอกุศลอะไรนี่อย่างนี้เพราะฉะนั้นอกุศลเป็นอารมณ์ของกุศลก็ได้นะหรือว่ากุศลเป็นอารมณ์ของอกุศลก็ได้แต่ว่าถ้าเราขาดการศึกษาโดยเหตุผลอย่างนี้แล้วไม่มีหวังเลยที่เราจะรู้ได้ฉะนั้นก็ไม่สามารถจะละอนุสัยได้พอสมาธิหมดแล้วก็มีอยู่ได้ใช่ไหมคะเช่นอย่างท่านลานาบทอุทกนาบทนะแม้สมาธิมั่นคงเหลือเกินท่านเองก็รู้สึกว่าท่านนั่นน่ะเป็นผู้หมดกิเลสแล้วไม่มีแล้วกิเลสอาสวะกิเลสอะไรท่านไม่มีท่านเป็นผู้เข้าถึงธรรมที่บริสุทธิ์แล้วแต่ฉะนั้นเมื่อท่านตายจุติไปเกิดบนอรูปพรหมไปสนธิในอรูปพรหมเนี่ยพระพุทธเจ้ายังบอกว่าชิบหายเสร็จแล้วชิบหายเพราะอะไรเพราะว่าไปเพลินอยู่ในสมาธิเสร็จแล้วไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่มีทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยนี่ท่านถึงบอกประชิบหายในที่นี้ที่จริงเป็นกุศลเป็นสมาธิอยู่แล้วก็นำไปสนธิในภูมิที่สูงสุคติภูมิทีเดียวอรูปประภูมิด้วย พระพุทธเจ้ายังบอกชิบหายเพราะงั้นชิบหายจากมรรคผลนั่นเองอาลามาบทอุทกะดาบทไม่ได้เข้าใจเลยเพราะตัวอนุสัยยังอยู่เต็มที่นะฮะยังอยู่เต็มที่เลยคล้ายๆตัวไอ้รากเหง้าที่จะก่อให้เกิดกิ่งก้านคือกิเลสน่ะยังอยู่เต็มที่เลยแต่ว่าเวลานั้นด้วยอำนาจของสมาธิระงับอยู่เท่านั้นเองก็จึงมีไม่ได้แต่ว่าการที่ไปเกิดอยู่เป็นอรูปพรหมน่ะไม่ใช่ว่ากิเลสจะไม่มีกิเลสเกิดได้จิตที่ไปเกิดได้ในอรูปพรหมน่ะอะไรอกุศลมี12จิตเกิดได้ถึงอกุศลเกิดได้ถึง10ดวงใช่ไหมคะ10ดวงอ่ะในนั้นน่ะไม่ใช่จะไม่มีนะเวลาที่ไม่มีสมาธิก็เกิดได้มิจฉาทิฏฐิโลภะทั้ง8ที่สัมปยุตด้วยมิจฉาทิฏฐิก็ยังเกิดได้เว้นแต่โทสะ2ดวงเท่านั้นจะไปเกิดในภูมินั้นไม่ได้นะคะคือว่าเป็นฐานะจิตใจที่ต่ำก็เกิดไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งว่าชิบหายน่ะเพราะว่าไม่ได้บรรลุมรรคผลเลยอนุสัยคือกิเลสนี่ไม่ได้ถูกทำลายเลยทีนี้อนุสัยเนี่ยมี7นะฮะทิฏฐานุสัยคือความเห็นผิดอันหนึ่งนี่ก็ดองอยู่ในสันดานของเราเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมความเห็นผิดทำไมไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาเข้าไปเห็นคำที่ถูกแล้วก็จะรู้ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยประกอบด้วยความเห็นผิดหรือเปล่าที่เราจะรู้ว่าความเห็นผิดเราจะต้องรู้จักหน้าตาลักษณะของความเห็นผิดและจิตที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดที่เกิดปัญญาแล้วมีลักษณะต่างกันอย่างไรฉะนั้นผู้ที่เข้าไปถึงอย่างนี้แล้วก็จะรู้ว่าอ๋อเวลานี้ความรู้สึกของเราเนี่ยประกอบด้วยความเห็นผิดหรือไม่ประกอบทิฏฐานุสัยเป็นอนุสัยความเห็นผิดที่ดองอยู่ในสันดานนะคะฉะนั้นทิฏฐิเนี่ยจึงจะต้องละได้มรรคผลศีลก็ละไม่ได้สมาธิก็ละไม่ได้ตัวอนุสัยนี้ความเห็นผิดที่เป็นอนุสัยนี่ละไม่ได้ละได้เฉพาะแต่วิปัสสนาปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นที่จะละได้แต่ก็ยังละเป็นแต่ทางคะเมื่อบรรลุถึงมรรคผลเมื่อไหร่ความเห็นผิดอันนี้ถึงจะขาดดับเป็นสมุจเฉทไม่เกิดขึ้นมาอีกเลยถึงจะได้ถ้ามิฉะนั้นไม่ได้เลยสมาธิก็ละศีลก็ละไม่ได้สมาธิก็ละไม่ได้ทิฏฐานุสัยความเห็นผิดวิจิตกิจฐานุสัยความสงสัยนะคะความไม่รู้แน่ในสภาวะธรรมเราก็นึกว่าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่สงสัยไหมทุกคนนั่งอยู่นี่ไม่สงสัยเลยไม่มีเชื่อแน่เชื่อกันมั่นคงแน่ไม่เชื่อจะมาศึกษาหรือไม่เชื่อจะมาทำบุญทำทานหรือก็เพราะเชื่อสิเนี่ยไม่มีสงสัยเลยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น่ะมีแน่เราไม่รู้สึกหรอกอารมณ์ที่สงสัยนั่นน่ะบางทีแม้แต่ความสงสัยเรายังไม่รู้สึกเลยปัญญาของเรานี่หยาบแล้วก็อ่อนด้วยเราก็เชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น่ะมีจริงแต่ว่าเราก็ยังอยากเห็นนิพพานใช่ไหมใช่ไหมล่ะนิพพานนี่เราก็ยังอยากเห็นอยู่แม้จิตที่เข้าไปถึงนิพพานเนี่ยเป็นยังไงนะนี่เราก็ยังมีอยู่อย่างนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวสงสัยอันหนึ่งในพระธรรมเมื่อสงสัยในพระธรรมก็สงสัยในพระพุทธด้วยสงสัยในพระพุทธก็สงสัยในพระสงฆ์ด้วยนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่สงสัยในพระธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นตถาคตด้วยเหมือนกันเห็นพระสงฆ์ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าอย่างที่ท่านบรรลุมีพระโสดาเป็นต้นน่ะจะไม่มีเลยในความรู้สึกของท่านว่านิพพานเนี่ยอย่างไรหนอจิตที่เข้าไปถึงมีนิพพานเป็นอารมณ์น่ะจะเป็นยังไงหนออย่างนี้ไม่มีเลยแก่พระโสดาไม่มีเลยทีเดียวแต่ว่าเราเนี่ยยังมีแต่ว่าถ้าพูดถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็ไม่สงสัยเราเชื่อแน่มั่นคงแต่ที่จริงน่ะความสงสัยมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าปัญญาเราหยาบเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ก็เพราะว่าอันนี้เป็นอนุสัยอันหนึ่งนะคะที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานของเราคือความไม่รู้แน่ในสภาวะธรรมกามราคานุสัยเดี๋ยวฉันขอยกตัวอย่างสักนิดหนึ่ง ผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยทำลายความสงสัยนะจะได้ผู้ที่เข้าปฏิบัติวิปัสสนาผู้ที่เข้าปฏิบัติวิปัสสนานี่เองเวลาที่เข้าไปเห็นอะไรเนี่ยตัวก็เชื่อบางทีก็เชื่อเหมือนกันว่าแล้วเข้าไปรู้แล้วเข้าไปรู้ไปรู้แล้วปฏิบัติวิปัสสนาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราได้ไปพบอารมณ์อย่างนั้นทีเดียวเนี่ยแต่ว่าในที่สุดก็ต้องมาถามอาจารย์อีกเห็นไหมทำไมต้องมาถามทำไมต้องมาถามต้องมาถามอาจารย์อีกอาจารย์คะเนี่ยไอ้ความรู้สึกทำไปแล้วมันเห็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันอะไรถามอีกเห็นไหมนี่แสดงว่าถ้าหากว่าเห็นด้วยวิปัสสนาปัญญาแล้วจะไม่ต้องถามเลยเพราะว่าเห็นจากสภาวะธรรมตามความจริงที่เขาเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องมาถามทำไมเห็นแล้วเลยจะต้องไปถามเรากำลังไปดูวัตถุสิ่งหนึ่งเราดูจนเห็นแล้วแล้วก็จะกลับออกมาถามคนอื่นว่ามันเป็นยังไงคะไอ้รูปร่างอย่างนั้นน่ะไอ้ที่รู้สึกอย่างนั้นน่ะมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันไม่มีทั้งตามธรรมดาทั้งโลกนี่ก็ไม่มีได้ยินแล้วรู้แล้วว่าเขาพูดว่าอย่างไรเนี่ยแล้วจะไปถามคนอื่นอีกว่าเอ๊ะเขาพูดว่ายังไงนะอย่างนี้อันนี้แสดงว่าไม่ใช่รู้ด้วยวิปัสสนาปัญญาก็โดยมากที่มักมีอย่างนี้ที่มักมีอย่างนี้นะคะถามไปหรือบางทีอาจจะมีก็ได้แต่ว่าน้อยมากปัญญายังไม่ทันสามารถจะชี้ขาดลงไปว่าที่ตัวเห็นเนี่ยเป็นของจริงหรือของแน่บางทีเห็นวิบวับนิดหน่อยแล้วก็ผ่านไปปัญญาเนี่ยยังไม่ทันจะทำหน้าที่ตัดสินลงไปเด็ดขาดก็ต้องมาถามอีกต้องมาถามอีกเอ๊ะมันรู้สึกอย่างนี้นี่มันเป็นยังไงเป็นอะไรก็ไม่ทราบอย่างเงี้ยอีฉันก็เคยบอกปฏิเสธไปเสมอว่าถ้าหากว่าพบอะไรที่เราไม่รู้อย่าสนใจนะอันนั้นยังใช้ไม่ได้ยังทำประโยชน์อะไรไม่ได้อย่าไปสนใจปล่อยไปต้องเอาที่เรารู้ที่เราแน่แล้วประเดี๋ยวก็จะไปคอยนึกทีนี้ก็ไปมัวหามันอะไรเนาะมันอะไรเนาะที่เรานึกที่เราเห็นอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยมันจะอะไรแน่เนาะเนี่ยอย่างนี้มันก็จะมีอย่างนี้นี่ก็เกิดเป็นนิวรณ์ขึ้นมาเหมือนกันนะอันนี้ก็ผู้ปฏิบัติต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะงั้นอนุสัยเนี่ยเรามึงไม่รู้อะค่ะถึงมีเราบางทีเราก็ไม่รู้วิจิกิจฉานี่ความไม่รู้แน่ในสภาวะธรรมข้อที่3ก็คือกามราคานุสัยคือความยินดีเนี่ยที่หมักดองอยู่ในจิตใจถ้าหากความยินดียังอยู่แล้วพอประสบอารมณ์อะไรที่พอใจความพอใจจะต้องเกิดอย่างนี้เพราะว่าอารมณ์นั้นเป็นปัจจัยแก่ราคะเป็นปัจจัยแก่ราคะหรือโลภะที่จิตที่เกิดขึ้นจากโลภะเป็นมูลเพราะงั้นไม่มีละที่จะไม่พอใจถ้าหากจิตนั้นเกิดขึ้นปฏิเสธไม่ได้เลยความไม่พอใจปฏิเสธไม่ได้เลยเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยแก่จิตดวงนั้นเพราะทุกดวงทุกอย่างจะต้องเกิดเองไม่ได้เลยต้องเกิดด้วยเหตุด้วยปัจจัยทั้งนั้นถ้าหากว่าได้อารมณ์ไม่เป็นที่พอใจนะคะแก่ราคานุสัยราคานุสัยก็ไม่เกิดขึ้นไม่ปรากฏขึ้นอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของปฏิคานุสัยคือโทสะจิตที่ประกอบด้วยเกิดขึ้นด้วยมูลคือโทสะนั่นเป็นปัจจัยของเขาก็จะเกิดขึ้นได้จึงปรากฏขึ้นได้จึงแสดงความรู้สึกในจิตใจของเราได้อันนี้มีอยู่เสมอนะคะนี่ราคานุสัยถ้าหากว่าไม่เกิดล่ะไม่กระทบอารมณ์ที่พอใจล่ะก็ไม่เกิดไม่เกิดแล้วหมดไปหรือเปล่าไม่หมดเมื่อยังไม่ได้ปัจจัยก็จมนิ่งอยู่ในจิตสันดานถ้าได้ปัจจัยเมื่อไหร่ถึงจะทำงานได้ปัจจัยเมื่อไหร่ถึงจะทำงานเพราะงั้นกุศลจิตเกิดขึ้นนอกจากวิปัสสนานะคะหรือมรรคผลแล้วอย่านึกเลยว่าอนุสัยจะหมดไปจริงเมื่ออารมณ์ของกุศลเกิดขึ้นนี้แต่บางทีมันก็เกิดขึ้นมาได้เหมือนกันก็เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าเช่นเนี้ยเราสร้างกุศลอารมณ์ของกุศลเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็
มันบอกว่าด้วยความไม่เข้าใจก่อนว่าอกุศลกุศลนี่แหละเราอาศัยกุศลเนี่ยเกิดไปชาติหน้าแล้วเราจะได้ไปเกิดในภพที่ดีในภูมิที่ดีอันเนี้ยความรู้สึกอันเนี้ยได้มาจากไหนได้มาจากโลภะได้มาจากอวิชชาเพราะมีอวิชชาเพราะไม่รู้แล้วราคะคือโลภะก็พอใจในภูมิต่างๆนั้นนี่อันเนี้ยเกิดมาจากโลภะเป็นมูลนะก็แสดงออกมาทีนี้เมื่อเกิดอย่างนั้นแล้วมันก็ใช้ให้ทำกุศลจริงอยู่ในระหว่างที่ทำกุศลมันเกิดศรัทธาไม่มีกิเลสจะเกิดมาร่วมขึ้นในเวลานั้นไม่ได้เลยแต่ว่าอนุสัยยังอยู่เต็มที่ไม่เป็นปัจจัยแก่อกุศลไม่เป็นปัจจัยแก่มูลนั้นแล้วมันก็นอนนิ่งก็มันอยู่มันใช้ให้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วเพื่อเป็นอาหารเขาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะได้ไปเกิดที่ดีจะได้ล่ำจะได้รวยนี่ก็เป็นอารมณ์ไม่เป็นปัจจัยแก่อกุศลไม่เป็นปัจจัยแก่มูลนั้นแล้วมันก็นอนนิ่งก็มันอยู่มันใช้ให้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วเพื่อเป็นอาหารเขาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะได้ไปเกิดที่ดีจะได้ล่ำจะได้รวยนี่ก็เป็นอารมณ์ของกิเลสอาสวะเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราไม่รู้เท่านั้นเองเมื่อเราไม่รู้แล้วเราก็มันก็ใช้ให้เราสร้างกุศลเพื่อความไปเป็นอย่างนั้นเราก็สร้างตามมันไปนี่เราไม่รู้ค่ะเกิดแต่ว่าอนุสัยไม่หมดเวลาที่กุศลเกิดทำบุญทำกุศลนั่นแหละอกุศลไม่เกิดก็อนุสัยก็ไม่หมดเพราะกุศลนั้นไม่สามารถจะละอนุสัยได้ทานศีลอย่างนี้ไม่สามารถจะละอนุสัยได้มันก็ยังขดจมนิ่งอยู่ในจิตของเราเท่านั้นเองต่อเมื่อได้ปัจจัยเมื่อไหร่ถึงจะเกิดปฏิฆานุสัยก็เหมือนกันนะคะเมื่อกระทบอารมณ์ไม่รู้เลยแต่ว่าเมื่อกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจก็จะปรากฏขึ้นความไม่พอใจจึงจะเกิดขึ้นแต่ถ้ามิฉะนั้นไอ้ราคานุสัยก็ไม่เกิดจมดิ่งอยู่ถ้าเป็นอารมณ์ของราคานุสัยราคานุสัยก็ทำหน้าที่ออกมารับแขกนี่ความไม่พอใจในหรือพอใจในอารมณ์นั้นเกิดขึ้นไอ้ตัวไม่พอใจก็นิ่งอยู่นี่ไม่ใช่ว่าจะเกิดมาทำงานพร้อมๆกันแล้วแต่ปัจจัยเหมือนกันที่อนุสัยจะทำงานเพราะว่าปฏิฆานุสัยนะคะความไม่พอใจในอารมณ์ต่างๆภาวะราคานุสัยความยินดีในอัตภาพของตนอันนี้เป็นจะขันของตนล่ะความไม่รู้ล่ะทุกข์ยากลำบากหูหนวกตาบอดก็พอใจขอให้อัตภาพนี้มันอยู่ก็แล้วกันอย่างนี้อันนี้ก็เป็นภาวะคือว่าพอใจในความเป็นอยู่ของตัวเฉพาะเบญจขันธ์นะคะนี่เบญจขันธ์เนี่ยบางคนก็เนี่ยพอใจในกามในลาภในยศไอ้ผู้ที่ไม่มีความพอใจไม่มีลาภมียศมันก็พอใจในเบญจขันธ์มันกันเนี่ยอารมณ์ของภวะราคานุสัยที่เราจะเห็นได้นี่นะคะคือการกลัวตายยังไม่อยากตายเนี่ยความรู้สึกยังไม่อยากตายพอใจในอัตภาพนี้ให้เป็นอยู่เนี่ยจะหูหนวกตาบอดอย่างไรก็ตามนี่หน้าตาของภวะราคานุสัยที่ปรากฏขึ้นไม่ใช่ว่ายินดีในอารมณ์ต่างๆลาภยศไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นเป็นหน้าที่ของกามราคานุสัยอันนี้ภวะราคานุสัยคนละอันนะคะยินดีในภพหรือในอัตภาพที่เราได้อยู่หรือในขันธ์ 5นี่ก็ได้ส่วนมานานุสัยนั้นความยกตนไม่ยอมลงให้หรือรับผิดนี่มานะใช่ไหมคะมานะนี่อวิชชานุสัยมานะนี่ก็เหมือนกันต้องมีคู่เทียบลำพังตัวคนเดียวไม่มีมานะหรอกไม่มีถ้าจิตอยู่คนเดียวไม่มีอารมณ์อื่นมาก็ไม่มีมานะแต่บางทีก็มีนะเวลาที่เราไปปฏิบัติทำดีแหมสินของเรานี่ดีจริงนะของเราดีใช่ไหมเพราะว่าของเราดีเมื่อของเราดีก็แปลว่าจะต้องดีกว่าคนอื่นเขา แหมสมาธิเราก็ดีอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเราก็ดีเหมือนกันนี่อันนี้ก็มีก็อย่างพระอนุรุทธาจารย์น่ะท่านไปปฏิบัติน่ะวิริยะความเพียรของเราก็ดีตาเราก็เป็นทิพย์แหมเห็นได้หลายจักรวาลทีเดียวดีกว่าตามนุษย์ธรรมดาตาเราก็ดีอยู่แล้วและท่านดีจริงๆตาท่านก็เป็นทิพย์จริงๆไม่ใช่ว่านึกเอาไม่ดีหรือไม่ได้เป็นทิพย์อย่างที่เข้าใจเป็นทิพย์จริงๆแต่เพียงรู้สึกอย่างนี้เท่านั้นแหละเป็นมานะพระสารีบุตรยังบอกนี่มานะไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้เหมือนกันถ้าหากว่าความรู้สึกอย่างนี้ยังปรากฏอยู่ในจิตใจไม่ได้ความเพียรเราก็ดีนะสติเราก็ดีสมาธิเราก็ดีจิตเราก็ตั้งมั่นนี่นะดีจริงๆความเพียรก็ดีสติก็ดีสมาธิก็ดีจิตท่านก็ตั้งมั่นจริงๆอย่างเงี้ยที่รู้สึกอย่างนี้เป็นอุทัจจะเห็นไหมเนี่ยรู้สึกอย่างนี้เป็นไม่ใช่หยาบคายเหมือนอย่างกับเราที่ไปที่ดินึกอารมณ์โน่นอารมณ์นี่ไปโน่นไปนี่ไม่ใช่หยาบคายอย่างนั้นละละเอียดเหลือเกินอุทัจจะอยู่ในความเพียรอยู่ในสติอยู่ในสมาธินั่นเองเห็นไหมคะดูสิเท่านี้แหละพระสารีบุตรบอกที่มีความรู้สึกอย่างนี้เป็นอุทัจจะนี่อย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเห็นไหมแค่นี้ไม่ได้แล้วไม่ได้นี่อุทัจจะนี่ไอ้ความจริงที่กำลังพิจารณาอยู่จะไม่ได้เพราะจิตนี่สับสายอยู่ในที่นั้นเนี่ยเป็นอุทัจจะแล้วดูสิทำไมหนอของเราก็ดีหลายอย่างทำไมหนอเราจึงยังไม่บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษทำไมหนอจะนั่นล่ะอันนี้เป็นกุกุจจะทำไมหนอเราจึงไม่ยังไม่บรรลุมรรคผลนี่เป็นกุกุจจะแล้วเห็นไหมฮะไม่ใช่วิจิกิจฉาท่านไม่มีเวลานั้นเพราะงั้นท่านถึงทำความเพียรเต็มที่วิจิกิจฉามันเป็นนิวรณ์อันหนึ่งค่ะไม่ใช่ไม่มีเวลานั้นแต่วิจิกิจฉาก็มีร่วมอยู่อนุสัยยังมีแต่ว่าอารมณ์ของวิจิกิจฉาไม่มีอันนี้เป็นคล้ายๆกับว่าทำไมหนอมันน่าคล้ายๆกับว่ามันน่าเสียใจหรือมันน่าลำคาญค่ะนี่อ่ะเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองไม่ใช่สงสัยสงสัยว่ามรรคผลนิพพานจะมีจริงหรือหนอไม่มีอย่างนี้ไม่มีของท่านไม่มีแล้วทำไมหนอท่านเชื่อว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีจริงแต่ทำไมหนอท่านจึงยังไม่ได้เท่านี้มีความรู้สึกเพียงเท่านี้แหละก็ยังเป็นกิเลสแล้วเห็นไหมเนี่ยยังเป็นนิวรณ์อุทัจจะบอกว่าเป็นกุกุจจะนิวรณ์แล้วดูสิความละเอียดนะถึงแค่นี้คิดดูว่ากิเลสนะละเอียดมากเหลือเกินถ้าเราไม่มีปัญญาจริงๆเราไม่ศึกษาจริงๆแม้แต่ศึกษาในปริยัติก็ไม่สามารถจะรู้ได้การศึกษาที่จะรู้ได้อย่างเนี้ยต้องไปศึกษาที่ตัวของธรรมะกำลังปรากฏอยู่ว่าที่กำลังปรากฏอยู่นี้น่ะมีอะไรบ้างมีลักษณะอะไรบ้างที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมีอารมณ์อะไรมีกิเลสอะไรเข้าอาศัยความรู้สึกที่กำลังดูอยู่นั้นน่ะต้องกำลังนั้นนะคะต้องกำลังที่สิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาจะต้องศึกษาที่ตัวธรรมะทีเดียวถึงจะรู้ได้เนี่ยถ้าศึกษาในปริยัติเนี่ยไม่มีหวังเลยไม่มีหวังเลยที่จะรู้ได้เพราะมันไม่มีหน้าตาของอันนั้นให้ดูเลยจะรู้ได้ยังไงก็รู้ไปมาท่านว่าอย่างนั้นอันนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนั้นท่านว่ารู้ตามท่านว่าแต่ที่จะรู้จริงๆตัวจะรู้จริงตามที่ท่านว่านั้นต้องไปรู้ที่ตัวธรรมะถึงจะชายได้ไม่อย่างนั้นชายไม่ได้จะไม่ชื่อว่ารู้จริงไม่ชื่อว่ารู้ถูกตามความเป็นจริงที่เรารู้ถูกตามความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่รู้ปริยัตินะต้องรู้ตามปฏิบัติที่เข้าไปพิจารณาธรรมะอย่างนั้นเกิดขึ้น มีลักษณะอย่างนั้นรู้ตามความเป็นจริงของสภาวะที่ปรากฏขึ้นต่างหากเรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงของธรรมะหรือสภาวะธรรมไม่ใช่รู้ในหนังสือค่ะรู้ในหนังสือนี่ไม่มีเลยหน้าตามธรรมะในหนังสือนี่ไม่มีเลยนี่นะคะแค่นี้นะมานานุสัยนะอารมณ์ก็เป็นกุศลนะไม่ใช่เป็นอกุศลนะมานานุสัยความยกตนไม่ยอมลงให้นะคะเนี่ยรู้รับผิดเนี่ยอันนี้ก็มีแต่ของเรานะยังหยาบอยู่ว่าคือว่าเมื่อมีเราเกิดขึ้นใช่ไหมเขาก็ต้องมีอย่างนี้ถ้าไม่มีเราเขาก็ไม่มีเนี่ยอันนี้ด้วยเหตุผลทีเดียวทีนี้มีเขาก็คือนั่นแหละมีเราเพราะถ้าไม่มีเราแล้วไม่มีเขาถ้ามีเขาก็คือมีเรามีเราก็คือมีเขานั่นเองนี่จะต้องมีคู่เทียบอารมณ์ของมานะนะคะนี่ทีนี้อวิชชานุสัยความไม่รู้อริยสัจทั้งสี่นี่ดูสิไอ้หน้าตาของไม่รู้อริยสัจนี่มันเป็นยังไงเราจะรู้ไหมอวิชชาเนี่ยที่จะรู้ไหมไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยถ้าเราจะรู้จักอวิชชาก็ต้องไปเจริญอริยสัจทั้งสี่เพราะงั้นการที่เราศึกษาธรรมะอยู่เนี่ยที่ท่านเรียนอภิธรรมอยู่เนี่ยท่านก็เรียนอริยสัจสี่นั่นเองแต่ว่าอริยสัจสี่นั้นน่ะอยู่ที่นามกับรูปไม่ใช่อยู่ที่ชื่อหรือในหนังสือนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปปฏิบัติวิปัสสนาจึงชื่อว่าเราเรียนอภิธรรมเราเรียนตัวอภิธรรมทีเดียวนั่นแหละเราจะเริญอริยสัจละเพราะอภิธรรมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมไปแล้วขันห้าขันห้านี่เป็นทุกข์เป็นตัวทุกข์ใช่ไหมคะท่านก็บอกว่าในอริยสัจกิจของทุกขสัจนี่ควรจะกำหนดรู้ทุกข์นี่ควรกำหนดรู้ทุกข์นี่เป็นของควรกำหนดถ้างั้นทุกข์ก็คือขันห้านั้นการที่เรากำหนดรู้ขันห้าหรือรู้รูปนามก็ชื่อว่าเรากำหนดทุกชื่อว่าเราเจริญอริยสัจนั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นเลยเพราะงั้นจะรู้จักอริยสัจละเอียดละอ้อยยังไงองค์นั่นเป็นสัจจะองค์นั่นเป็นทุกขสัจสมมติไม่ยังกับเราเรียนมัตติกากันใช่ไหมองค์นั่นเป็นมรรคสัจแล้วองค์นั่นไม่ใช่อริยสัจเป็นสัจจะวิมุตติเราว่ากันเรื่อยไปก็เราก็จำได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้ลงมือกำหนดทุกข์หรือกำหนดนามรูปในขณะใดก็ไม่ชื่อว่าได้เจริญอริยสัจแล้วก็ไม่ชื่อว่ากำหนดทุกข์ไม่ชื่อว่าตั้งอยู่ในจิตของอริยสัจด้วยขณะใดนำจิตใจเข้าไปถึงจะชื่อว่าทีนี้เพราะฉะนั้นอริยสัจนี่ก็ไม่รู้ทุกข์ใช่ไหมพอเรากำหนดนามรูปหรือขันธ์ 5ขณะที่เราเห็นขันธ์ 5เป็นทุกข์นั่นหรือนามรูปเป็นทุกข์ชื่อว่าเรารู้ทุกข์แล้วใช่ไหมนั่นแหละชื่อว่ารู้ทุกข์แล้วการรู้ทุกข์เนี่ยรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยปัญญาความไม่รู้ว่าขันธ์ 5เป็นทุกข์มันเป็นตัวอวิชชาจะหมดไปปัญญาความรู้วิชาความรู้ทุกข์นี่เกิดขึ้นมาคล้ายๆกับพอแสงสว่างเกิดขึ้นมารู้ความจริงในธรรมที่เป็นอริยสัจเนี่ยเรารู้ความจริงเนี่ยไอ้ความไม่รู้ขณะนั้นไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรหมดไปไม่รู้ว่าขันธ์ 5เป็นทุกข์ไม่รู้ว่ารูปนามเป็นทุกข์นี่แหละหมดไปนี่แหละตัวอวิชชาแล้วก็เมื่อไม่รู้ว่าขันธ์ 5เป็นทุกข์หรือรูปนามเป็นทุกข์แล้วเป็นอวิชชาเป็นอวิชชาก็พอใจก็ต้องเข้าใจผิดทีเดียวว่าเป็นสุขนี่ความวิปลาสก็เกิดขึ้นเมื่อเป็นสุขแล้วก็ต้องพอใจฉะนั้นการที่เข้าไปรู้อริยสัจเนี่ยทำลายทั้งวิปลาสด้วยทำลายทั้งตัณหาคือความพอใจในนามรูปนั้นด้วยเพราะว่าเมื่อเห็นว่านามรูปเป็นทุกข์แล้วความพอใจจะเกิดยินดีในนามรูปนั้นไม่ได้เลยเป็นการละตัณหากิจของตัณหาท่านบอกว่าต้องประหารต้องละให้หมด อันนั้นก็เป็นจิตที่จะการเห็นทุกข์นั่นแหละเป็นจิตที่จะละตัณหาไปด้วยในตัวทีเดียวนะทีนี้ก็หมดสิอริยสัจเมื่ออริยสัจแม้แต่ทุกข์เท่านั้นปรากฏความไม่รู้ทุกข์ก็หมดไปแล้วอวิชชาก็หมดไปไม่ใช่ว่ามีวิธีจะละอวิชชาต้องเจริญการละอวิชชาต่างหากไม่ใช่อย่างนั้นการละอวิชชาน่ะคือเป็นการที่ทำปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นเองนี่อ่ะเป็นการทำปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยและเป็นการละอวิชชาด้วยไปในตัวเลยคล้ายๆกับแสงสว่างก็เกิดขึ้นความสว่างก็เกิดขึ้นไล่ความมืดก็กำจัดความมืดไปในตัวนั่นเองนี่นะคะคืออวิชชานุสัยเนี่ยท่านบอกเพราะไม่รู้อริยสัจแต่เรารู้มาหลายสิถ้าเรารู้ไม่เมื่อไหร่เราจะรู้จักไอ้หน้าตาของความไม่รู้อริยสัจซึ่งมันอยู่กับเรามานมนานเหลือเกินที่จริงฟังดูแล้วก็ไม่ลำบากอะไรเลยนะคะไม่ลำบากอะไรเลยดิฉันว่าที่เราฟังไม่เข้าใจลำบากเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเพราะปัญญามากไปหรือไงคุณจ๊ะปัญญามากไปแล้วก็โลภะมากต้องการรู้มากนั่นเองมันก็เลยกิเลสอันนั้นมันก็เลยมาบังปัญญาใช่ไหมไม่ให้เข้าถึงความจริงทุกอย่างล่ะค่ะที่ท่านเรียนเนี่ยถ้าจะต้องเพาะลงในอริยสัจท่านก็เรียนเรื่องอริยสัจท่านก็เรียนเรื่องของทุกทางนั้นเรียนเรื่องของทุกความปรารถนาของท่านทุกอย่างเนี่ยไม่มีเลยที่ท่านจะปรารถนาพ้นจากนามรูปไม่มีก็ไอ้นามรูปเนี่ยเป็นตัวทุกขสัจก็ชื่อว่าท่านปรารถนาในทุกนั่นเองไม่มีเลยอะไรอะนามรูปอะไรที่ไม่เป็นทุกไม่มีสัพเพสังขาราทุกขาท่านก็ปรารถนาในรูปท่านก็ชื่อว่าท่านปรารถนาในทุกนั่นเองแต่ไม่รู้ไอ้ความไม่รู้เนี่ยเป็นอวิชชาปรารถนาในเสียงก็ชื่อว่าท่านปรารถนาในทุกนะปรารถนาในกลิ่นก็ชื่อว่าท่านปรารถนาในทุกปรารถนาในรถก็ชื่อว่าท่านปรารถนาในทุกปรารถนาในสิ่งที่ถูกต้องด้วยกายก็ชื่อว่าปรารถนาในทุกเนี่ยปรารถนาแม้แต่ปรารถนาในสติปรารถนาในปัญญาปรารถนาในความรู้อันนี้ก็ชื่อว่าเนี่ยอย่างเล่าเรียนศึกษาก็ยังชื่อว่าปรารถนาในทุกนั่นเองเพราะแม้แต่ตัวสติของท่านก็ถือว่าเป็นตัวทุกขสัจเหมือนกันเนี่ยก็ชื่อว่าเราปรารถนาในทุกนั่นเองเนี่ยเราก็ไม่รู้นั่นเองใช่ไหมคะเพราะงั้นท่านบอกผู้ใดที่มากไปในการเล่าเรียนศึกษาก็ไม่ชื่อว่าคนนั้นตั้งอยู่ในพระสัจธรรมไม่ชื่อว่าตั้งอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้านะนี่ผู้ใดมากไปในการสวดร้องท่องบนภาลนาเนี่ยพระคุณสวดไปแหมกี่สูตรกี่สูตรสวดภาลนาก็ยังไม่ชื่อว่าผู้นั้นตั้งอยู่ในพระสัจธรรมก็ยังไม่ชื่อว่าตั้งอยู่ในคำสอนของท่านผู้ใดมากไปในการคิดนึกตรึกตรองจิตตกอะไรกับอะไรมีความเห็นมากไปด้วยความเห็นแล้วมากไปด้วยความวิตกการคิดนึกตรึกตรองนี่มากก็ยังไม่ชื่อว่าผู้นั้นตั้งอยู่ในพระสัจธรรมเห็นไหมยังไม่ชื่อว่าตั้งในคำสอนของท่านทีนี้ที่ตั้งอยู่ในคำสอนของท่านน่ะตั้งอยู่ที่ไหนเล่าทีนี้เราก็ถามว่าเราจะนำจิตไปตั้งอยู่ในคำสอนของท่านน่ะคือตั้งอยู่ที่ไหนฮะตอบได้ไหมคะตอบได้ไหมนะควรจะเข้าใจแล้วตอบได้ไหมว่าตั้งอยู่ที่ไหนชื่อว่าตั้งอยู่ในคำสอนชื่อว่าตั้งอยู่ในพระสัจธรรมพระสัจธรรมก็คือโพธิปักขิยธรรมฮะว่าไงอยู่ที่ไหนก็อยู่ในขณะที่มีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้นามและรูปในขณะที่อารมณ์ปัจจุบันนั่นเองนั่นแหละอันนั้นแหละชื่อว่าตั้งอยู่ในคำสอนชื่อว่าตั้งอยู่ในพระสัจธรรมเพราะฉะนั้นขอให้เรารู้ว่าเวลานี้การเล่าเรียนศึกษาของเราเนี่ยยังไม่ได้ตั้งอยู่ในพระสัจธรรมนะแต่ว่าเราต้องอาศัยถ้าเราไม่เล่าเรียนศึกษาแล้วเราก็จะนำจิตไปตั้งในพระสัจธรรมก็ไม่รู้ว่าจิตที่จะไปตั้งอยู่ในพระสัจธรรมนี่จะตั้งอยู่ที่ไหนจะตั้งอยู่ที่อารมณ์อะไรไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะแต่ว่าให้รู้เถอะ ว่ายังไม่ได้ตั้งอยู่นะนี่พระพุทธเจ้ารับสั่งทีเดียวเป็นพุทธภาษิตทีเดียวนะคะแล้วก็นี่อนุสัยนี่เป็นหมวดที่7นะฮะสัญโยชน์สัญโยชน์นี่มีถึง10อย่างสัญโยชน์นี่ก็หยาบออกมาหยาบออกมาแล้วหยาบออกมากว่าอนุสัยแล้วเพราะอะไรเราทำไมเรารู้ว่าหยาบเราสังเกตอย่างไรกันนะคะสัญโยชน์นี่มีสิบนี่อะไรบ้างล่ะสัญโยชน์แปลว่าอะไรแปลว่าร้อยรัดจิตใจไว้ร้อยรัดจิตใจไว้ในอะไรในทุกร้อยรัดผูกไว้กับทุกผูกไว้กับสังสารวัฏคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเสียใจความอะไรต่างๆปริเทวะเนี่ยไอ้กิเลสเนี่ยมันผูกมัดจิตใจเราไว้ให้อยู่ตกอยู่ในสภาวะอย่างนี้ของกิเลสอยู่ในสภาวะของทุกข์เหล่านี้แหละมีสิบอะไร ทิฏฐิสัญโยชน์คือความเห็นผิดเมื่อเราปฏิสนธิน่ะ มีความเห็นผิดนะสัญญาณนี่หยาบออกมานะสัญญาณนี่หยาบออกมานะเมื่อเราไปสนธิน่ะมีความเห็นผิดว่าตายแล้วไม่เกิดชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีเห็นความทุกข์นี่อารมณ์ต่างๆเป็นความสุขมีวิปลาสเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมีไหมในขณะเราไปสนธิไม่มีใช่ไหมไม่มีต่อเมื่อเรามาได้อารมณ์แล้วอันนั้นถึงจะปรากฏขึ้นความรู้สึกอย่างนั้นถึงจะปรากฏขึ้นมีความเห็นผิดเกิดขึ้นได้ไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นั่นไม่ใช่อะไรฮะอย่างเนี้ยเนี่ยชาติความเกิดไม่มีคนตายไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีนี่มันต้องเกิดออกมาแล้วความกิเลสอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นในจิตที่ประวัติการต่อจากปฏิสนธิมาแล้วขึ้นวิถีแล้วอาศัยทวารเกิดขึ้นแล้วถึงสัญญาณเนี่ยกิเลสที่เป็นตัวสัญญาณเนี่ยถึงจะเกิดได้แต่อนุสัยน่ะตั้งแต่ขณะปฏิสนธิทีเดียวมีแล้วขณะปฏิสนธินั่นแหละพร้อมทีเดียวทั้งเจ็ดมีพร้อมแล้วแต่ว่ายังไม่ปรากฏขึ้นต่อเมื่อขึ้นวิถีแล้วเนี่ยถึงได้ปรากฏเป็นตัวสัญญาณคล้ายๆกับว่าพอขึ้นวิถีพอขึ้นรับอารมณ์ก็ผูกเลยไอ้กิเลสนั่นก็มัดเข้าไว้เลยมัดจิตใจไว้ในความรู้สึกอย่างนั้นไอ้ความรู้สึกนั่นน่ะเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มัดไว้กับอารมณ์อย่างนั้นนะฮะทีนี้วิจิกิจฉาความสงสัยไม่ใช่วิจิกิจฉานุสัยนะวิจิกิจฉานุสัยมาตั้งแต่ปีสนธิแล้วแต่พอมาได้รับอารมณ์ขึ้นพอขึ้นวิถีแล้วไอ้อนุสัยเนี่ยมันก็ปรากฏขึ้นมาเป็นตัวสัญญาต์อ้าวผูกจิตใจไว้อีกแล้วทำการงานผูกจิตใจไว้ทีเดียวนี่เป็นตัวสัญญาต์คือความลังเลน่ะสงสัยไม่แน่ใจนั่นแหละในธรรมะนะคะหรือในเหตุผลของธรรมะเราพูดย่อๆหรือในรูปธรรมนามธรรมนั่นเองแล้วก็ศีลพัฒน์ปรามาสความรูปธรรมในข้อปฏิบัติที่ผิดนี่ความรูปธรรมในข้อปฏิบัติที่ผิดเนี่ยต้องเกิดแล้วต้องต่อจากปฏิสนธิมาแล้วพอขึ้นวิถีแล้วใช่ไหมได้อารมณ์แล้วนี่ก็หาอารมณ์นะหาอารมณ์ที่เราจะพึงมาปฏิบัติจะใช้อารมณ์ยังไงจะใช้กำหนดยังไงเขามีวิธีการยังไงที่จะการทำการปฏิบัตินี่เราก็หาแล้วแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไอ้ที่ถูกนั้นมันเป็นยังไง เราก็ต้องไปลองปฏิบัติอย่างเวลานี้ก็มีอาจารย์ตั้งหลายอย่างมีลัทธิตั้งหลายลัทธิใช่ไหมคะทีนี้ก็ไปพอใจในลัทธิใดลัทธิหนึ่งเข้าเผอิญลัทธินั้นน่ะไม่ใช่มีเหตุผลที่จะให้ไปนิพพานเลยนี่พอใจด้วยมีความเห็นผิดว่าที่จริงอันนั้นไม่ใช่ทางนิพพานแต่ว่าไปพอใจเห็นว่าเป็นทางนิพพานที่เขาปฏิบัติอย่างนั้นน่ะเป็นทางที่จะไปถึงนิพพานได้นี่ความเห็นผิดจากความเป็นจริงของสภาวะธรรมนั่นเองก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นก็ไปปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็ยึดถือมั่นคงแต่ทีนี้ผูกไว้ทีเดียวผูกจิตใจไว้เลย แก้ไม่ออกนะแก้ไม่ออกยากทีเดียวก็ผูกไว้ผูกไว้ก็จะต้องทำอย่างนั้นแหละจะหลุดออกมาจากไอ้ความเห็นอย่างนั้นได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยจะหลุดออกมาจากความรู้สึกอย่างนั้นได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยถ้าเป็นคนมีพื้นมีปัญญาบารมีอยู่แล้วก็หลุดง่ายใช่ไหมคะเหมือนอย่างพระสารีบุตรนะท่านไปติดไปเป็นลูกศิษย์สนชัยปริภาชกซึ่งเป็นวิธีที่นอกศาสนานอกคำสอนที่จะเป็นหนทางพระนิพพานแต่ว่าท่านเป็นมากน่าจะติดเหลือเกินพระสารีบุตรน่าจะติดเหลือเกินเพราะอาจารย์ยกย่องมีลูกศิษย์ตั้งพันแต่ว่าอาจารย์นี่ยกย่องให้เป็นเอตทัคคะทีนะเป็นหัวหน้าของลูกศิษย์ทั้งปวงเลยเพราะเป็นผู้มีปัญญาอาจารย์ก็ยกย่องมันน่าจะติดถ้าเป็นกิเลสอย่างเราแล้วจะออกมาจากสนไทยปริภาชกไม่ได้เลยนะติดทีเดียวแต่นี่ด้วยอำนาจปัญญาบารมีของท่านก็ยังไม่รู้ยังไม่ออกเพราะที่ยังไม่ออกมานะเพราะหาไม่ได้หาไออารมณ์ที่ถูกใจหรือเข้าถึงเหตุผลยังไม่ได้ก็ยังเป็นลูกศิษย์สนชัยอยู่แต่ว่าอำนาจปัญญาบารมีของท่านพอมาได้นำมาที่เคยมีอยู่แล้วก็นำมาที่เคยมีอยู่ละห้ามไม่ให้ท่านยึดมั่นห้ามไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นถึงกับไม่ยอมไปหาที่ไหนอีกเลยนี่ปัญญาอันนี้ห้ามปรามท่านไว้ห้ามปรามความรู้สึกอย่างนี้ไว้ถ้าหากว่าปัญญาอันนี้ไม่มีห้ามปรามยังไรเสียไม่ได้มาพบพระพุทธเจ้าเลยแต่นี่ท่านห้ามปรามด้วยแล้วก็นำมาด้วยนำไปให้หาต่อไปอีกจนกระทั่งมาพบพระอัจฉริเพราะพระอัจฉริเทศนาคำเดียวเท่านั้นอำนาจปัญญาบารมีรู้ทันทีทีเดียวรู้ทันทีทีเดียวว่าอันนี้ถูกแล้วเราเจอแล้วทำที่เราหาอยู่เห็นไหมคะถึงได้มาสำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์และเป็นอัครสาวกด้วยเนี่ยมันก็ผูกท่านไม่ได้นะถ้าหากว่าไม่มีปัญญาบารมีจริงๆแล้วความเห็นนั้นก็มีกำลังกล้ามากพิถีกล้ามากไม่ยอมปล่อยเลยใครจะดึงเอาไปทางไหนก็ไม่ไปของฉันนี่ถูกแล้วเพราะไม่เอาเหตุผลเลยเชื่อไอ้ความคิดของตัวเชื่อไอ้ความเห็นของตัวเชื่อคนอื่นอย่างนี้ไม่สามารถจะออกมาได้เลยสาวกของพระพุทธเจ้าสมัยนั้นยังเป็นมิจฉาทิฐิกันอยู่ทั้งนั้นอยู่ในสำนักอาจารย์ต่างๆข้างนั้นเลยเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เกิดขึ้นและท่านตกแก่กว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านปฏิบัติมาก่อนพระพุทธเจ้ากว่าจะรู้นี่ที่ไปเป็นลูกศิษย์อาจารย์ต่างๆนะแล้วแก่กว่าเลยแก่กว่าหลายปีทีเดียวค่ะแต่อย่างนั้นพวกนั้นมีปัญญาบารมีมาแล้วทางนั้นอบรมมาแล้วทางนั้นจึงได้นำออกมานำออกมานำออกมาพบพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์น่ะล้วนแต่เคยมีความเห็นผิดมาก่อนทั้งนั้นนะฮะอันนี้สำคัญมากปัญญาเนี่ยสำคัญมากปัญญาบารมีถ้าเราได้อบรมไว้ก็จริงละสามารถจะเป็นที่พึ่งจะเป็นสรณะของเราได้จริงๆก็คนอื่นที่ไม่ออกมาแต่อาจารย์นี่พระสารีบุตรไปอ้อนวอนเท่าไหร่แกยังไม่ออกมาแกยังไม่กล้ามาพบพระพุทธเจ้าไม่ยอมมาพบเลยนะคะเอาแค่นี้ค่ะ
พระอภิธรรมปริเฉทที่1ครั้งที่22
คราที่ต่อคราที่แล้วมาเนี่ยที่อธิบายข้ามก็คือว่าตอนที่ถึงโลกุตระคือโลกุตระจิตที่มรรค4ผล4นะคะแล้วก็มรรค4นั้นน่ะได้มีจิตอะไรโลกุตระมรรคคือทำลายกิเลสอาสวะให้ดับขาดเป็นสมุฏฐานนี่ในอาสวะนี่มี9กองด้วยกันนะฮะ9กองด้วยกันมีอาสวะเป็นต้นแล้วก็มาจนกระทั่งถึงสัญโยชน์คำสัญโยชน์แล้วก็กิเลสนะคะพวกนี้รวมเป็น9กองด้วยกันใน9กองนี้น่ะปฐมมรรคคือโสดามรรคมรรคครั้งแรกน่ะได้ทำลายกิเลสอะไรไปบ้างกองไหนทำลายไปเท่าไหร่เช่นอาสวะโสดาปัตติมรรคอาสวะมี4โอคะมี4โยคะมี4นะคะ3กองเนี่ยทำลายปฐมมรรคทำลายอาสวะอะไรไปบ้างทำลายโยคะอะไรไปอย่างนี้โอคะก็ได้อธิบายมาแล้วจนกระทั่งถึงส
ัญโยชน์นะคะถึงสัญโยชน์10ประการทีนี้อิจฉามิจฉริยะนะคะนี่ก็แต่คราวที่แล้วมาก็จบอวิชชานุสัยแล้วก็ขึ้นสัญโยชน์สัญโยชน์ก็มี10อย่างนะคะ10อย่างก็คือทิฏฐิสัญโยชน์คือว่าขอให้ทําความเข้าใจว่าเนี่ยกิเลสใน9กองนี้องค์ธรรมไม่ใช่ต่างกันนะคะโดยมากก็เหมือนกันคือมีโลภะโทสะโมหะพวกนี้อิจฉามัจฉริยะอุทัจจะพวกนี้ล่ะค่ะก็คือกิเลสนั่นเององค์ธรรมของกิเลส10อย่างนั่นแหละแต่ว่าทําหน้าที่ในกิเลส10อย่างนั้นน่ะกิเลสอันไหนทําหน้าที่อาสวะกิเลสอันไหนทําหน้าที่โยคะนะฮะโอคะโยคะกิเลสอันไหนทําหน้าอนุสัยกิเลสอันไหนทําหน้าที่ปาทานกิเลสอันไหนทําหน้าที่สัญโยชน์บางกิเลสบางองค์ก็ทําหน้าที่หลายอย่างเช่นโลภะเนี่ยหมดเลยทั้ง9กองไม่มีขาดโลภะเลยเพราะโลภะนี่เป็นตัวสมุฏฐัยใช่มั้ยคะเราได้ศึกษามาแล้วโลภะนี่เป็นตัวสมุฏฐัยเพราะฉะนั้นกิเลสที่เหลือนอกจากโลภะนั้นถ้าเราจะสมเคราะห์ในอริยสัจแล้วก็ต้องเป็นทุกขสัจทั้งหมดเป็นทุกขสัจทั้งหมดเลยก็มีโลภะเป็นสมุทัยสัจฉะนั้นกิเลสทั้ง9กองเนี่ยจะต้องมีโลภะอยู่ทุกกองไม่มีขาดเลยบางกองก็มีโลภะถึง2อย่างบางกองก็มีโลภะถึง3อย่างบางกองก็มีโลภะอย่างเดียวแต่ว่าจะขาดโลภะไม่ได้นะคะอย่างอื่นเช่นอย่างโทสะนี้ก็บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีก็ขอให้เข้าใจว่าที่มีหลายอย่างเนี่ยก็คือองค์ธรรมแบบบางทีก็อันเดียวกันแต่ว่าทำหน้าที่หลายอย่างเราที่เราควรจะเข้าใจนี้ก็คือว่าหน้าที่อุปาทานมีหน้าที่อย่างไรนะฮะอนุสัยมีหน้าที่อย่างไรโอคะอาสวะมีหน้าที่อย่างไรสัญโยชน์ทำหน้าที่อย่างไรอันเนี้ยที่เราควรจะเข้าใจ